Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o vitaminu F, koji je još poznati pod nazivom omega masne kiseline. Pa na samo početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom jedinjenju?
Esencijalne masne kiseline su one koje čovjek mora da unosi hranom, jer ih ne može sintetizovati i neophodno su za biološke procese. Pod tim pojmom se ne podrazumevaju masne kiseline koje služe kao gorivo u organizmu. Kada su otkrivene 1923. godine, esencijalne masne kiseline su nazvane vitaminom F, ali je 29. godine prošlog veka odlučeno da se klasifikuju kao masne.
Koje su fizičke i hemijske karakteristike ovog jedinjenja?
Poznate su dve masne kiseline koje se smatraju esencijalnim za čovjeka, alfa-linolenska kiselina ili omega-3 masna kiselina i linolenska kiselina omega-6. Esencijalne masne kiseline su polinezasićene masne kiseline sa dvostrukom vezom na trećem ili šestom ugljenikovom atomu, brojano od posljednjeg ugljenikovog atoma. Sve masne kiseline imaju dva kraja. Na početku se nalazi karboksilna grupa i taj kraj se označava kao alfa, a na kraju se nalazi grupa metil, označena kao omega.
A koja je biološka uloga masnih kiselina ili vitamina F?
U organizmu esencijalne masne kiseline imaju veći broj funkcija, ali za svaku od njih je od presudne važnosti odnos između unetih omega-3 i omega-6 kiselina. Njihovo delovanje se najbolje može okarakterisati samo posmatranjem međusobnih interakcijama, a ne delovanjem svake posebno. Esencijalne masne kiseline deluju na ikozanoidne signale molekule i na taj način utiču na zapaljenske procese i mnoge druge ćelijske funkcije. Endokanabinoidne supstance koje deluju na određene receptore na taj način utiču na raspoloženje, ponašanje i zapaljenske procese. Lipokisne koje imaju imunomodulatorne i antizapaljensku ulogu, posebno u prisustvu aspirina. Osim toga, esencijalne masne kiseline stvaraju lipidne strukture ili zadebljanja koje imaju uticaj u ćelijskoj signalizaciji i deluju na neke funkcije DNK.
U kojim se namirnicama nalazi vitamin F?
Izvori masnih kiselina su riba, školjke, lanino seme, ulje, konoplje, sojino ulje, ulje od uljane repice, semenke od bundeve i suncokreta, lisnato povrće, orasi, piletina, jaja, avokado i mnoga druga hrana.
Profesore Vučiću, koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za vitamin F?
Nedostatak esencijalnih masti kiselina dovode do upale kože ili dermatitisa koji je sličan kao i slučaj nedostatka cinka ili biotina. Osim toga, nedostatak dovodi i do osteoporoze, pojave akne i ekcema. Što se tiče hipervitaminoze, negativni efekti se najčešće javljaju zbog povećanog odnosa omega-6 u odnosu na omega-3, koji se javljaju usled zagađenja vazduha, pušenja i pasivnog pušenja. Optimalan odnos omega-6 u odnosu na omega-3 masne kiseline je 4:1 ili niži, a najveći broj namirnica sadrži odnos 10:1 pa čak i 30:1. Povećani odnos dovodi do pojave artritisa, zapaljenskih procesa i kancera.
A koliko su preporučene dnevne količine masnih kiselina ili vitamina F?
S obzirom da je reč o makronutrijentima, za njih ne postoji preporučena dnevna količina. Već se za makronutrijente uvodi prihvatljiv unos i prihvatljiv opšteg distribucije. Prihvatljiv unos omega-3 masnih kiselina za muškarce iznosi 1,6 grama dnevno, a za žene 1,1 gram dnevno. Za omega-6 masne kiseline još nije utvrđen prihvatljiv unos.
I za kraj, kažete nam nešto više o upotrebi i značaju vitamina F ili masnih kiselina u medicini.
Upotreba masnih kiselina u medicini još nije u velikoj meri prisutna jer nisu jasno pokazani njihovi pozitivni efekti, ali se smatra da bi se mogle koristiti u lečenju, na primjer, depresije i drugih mentalnih poremećaja, kardiovaskularnih bolesti, zapaljenskih procesa, poboljšanja kognitivnih sposobnosti i kancera, ali to ništa nije utvrđeno. Masne kiseline doprinose zdravlju kože i kose, a pruža i izvestan stepen zaštite protiv štetnog delovanja X zraka. Osim toga, potpomažu rast opšte dobro stanje čovjeka, utiče na aktivnost žlezdi, čine da kalcijum bude dostupni ćelijama, suzbijaju obolenje srca, pomažu i smanjivanju telesne mase.
Profesore Vučiću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Molim, hvala i vama.